galab wanaagsan dhegeystayaal, ku soo dhawaada idaacadda galabta iyo wararka v o a oo idinkaga imaaneysa Washington. Waa maalin arbaca ah bisha Juulaay ee sanadka 2022-kana waa 20, waxaad naga dhageysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 mitirband iyo bogga v o a somali.com. saacadda Afrikada Bari waa 4:00 galabnimo. Idaacadda galabta iyo wararka v o a waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah Cabdulqaadir Maxamed Samakaar. Qodobada aad ku dhageysan doontaan idaacadda galabta iyo wararka v o a waxaa ka mid ah: guddi iskood isugu xilqaamay xalinta khilaafaadka siyaasadeed ee doorashada Soomaalilan ugu baaqay dhinacyada inay dulqaad muujiyaan; waxaad sidoo kale dhageysan doontaan warbixin ku saabsan Ethiopia oo rajo ka qabta kordhinta wax soo saarka qamadiga.
Dowladdu waxa ay barnaamijkan uga gol leedahay in lagu daboolo baahida suuqa ka jirta, in la dhimo soo dhoofinta, iyo in fursado shaqo loo abuuro dadweynaha. Xilmayaaran Abaara oo ah shaqaale kale ayaa sheegay in mashruucani uu isaga lafahaantiisa saameyn toban ku yeeshay.
Qodobadaas iyo warar kale ayaan idin haynaa, balse marka hore ku soo dhawaada warkii dunida iyo anigoo ah Cabdulqaadir Samakaar. Ugu yaraan hal ruux ayaa la sheegay inuu ku dhintay, laba kalena ay ku dhaawacmeen qarax miino oo maanta ka dhacay suuq ku yaala degmada Afgooye ee gobolka Shabeellaha Hoose. Qaraxa ayaa ka dhashay miinada dhulka lagu aaso ee soo boodada, sida ay goobjoogayaal u sheegeen idaacadda v o a. Ilaa hadda ma jirto cid sheegatay mas-uuliyadda qaraxan, hase yeeshee waxaa weerarada inta badan deegaankaasi ka dhacay sheegta ururka Al-Shabaab. Waa qaraxi labaad oo toddobaad gudihiis ka dhaca magaalooyinka ku dhowdhow magaalada caasimadda ee Muqdisho. Ugu yaraan hal qof ayaa ku dhintay, 14 kalena way ku dhaawacmeen qarax ismiidaamin ahaa oo 17-kii bishan Juulaay ka dhacay magaalada Jowhar ee caasimadda maamulka Hirshabeelle. Dadka dhaawacmay waxaa ku jira laba ka mid a wasiirada Hirshabeelle. Ururka Al-Shabaab ayaa sheegatay mas-uuliyadda weerarkan, waxaana warbaahinta ururkaasi taageerta ay sheegtay in qaraxa uu ahaa ismiidaamin. Madaxweynaha Mareykanka Jo Biden ayaa ku dhawaaqay Arbacada maanta ah in Mareykanka uu Washington ku qabanayo bisha Desembar shir madaxeed ballaaran oo uu la yeelanayo hogaamiyaasha qaaradda Afrika si ay uga wada hadlaan caqabadaha adag ee ka imaanaya cunayarida iyo isbeddelka cimilada ee ka jira qaaradda. Bayaan uu soo saaray ayuu ku sheegay Biden in kulanka diiradda lagu saari doono sida ay uga go'an tahay Mareykanka muhiimadda uu siinayo xiriirka uu la leeyahay Afrika iyo xoojinta iskaashiga mudnaanta caalamiga ah. Sarkaal sare oo ka tirsan maamulka Biden oo diiday in magaciisa la sheego oo Reuters ay soo xigatay ayaa sheegay in shir madaxeedka Mareykanka iyo Afrika oo la qorsheeyay in la qabto 13-15 bishan Desembar ay ka qaybgali doonaan ilaa 50 hogaamiye oo Afrikaan ah. Madaxweynaha Mareykanka ayaa sidoo kale sheegay in lagu lafuguri doono abuurista dhaqaale cusub, horumarinta dimuqraadiyadda, xuquuqda aadanaha, amniga, iyo wax ka qabashada masiibooyinka. Biden oo aan weli booqan Afrika tan iyo markii madaxweynaha loo doortay ayaa shir madaxeedkan waxa uu noqon doonaa kii ugu ballaarnaa ee uu diiradda ku saarayo arrimaha qalafsan ee ka jira qaaradda. Hadalka Biden ayaa imaanaya iyadoo hay-adda samafalka ee USAID ee Mareykanka ay ku dhawaaqday Isniintii in qiyaastii 1.3 bilyan oo gargaar ah ay siinayso dalalka geeska Afrika ku yaala ee Soomaaliya, Ethiopia iyo Kenya si ay uga hortagaan gaajada iyo dhimashada baahsan ee ka dhalatay abaaraha iyo colaadaha ay wajahayaan. Baarlamaanka dalka Sri Lanka ayaa Arbacada maanta u codeeyay in madaxweyne uu noqdo ra'iisul wasaarihii dalkaasi Ranil Wickremesinghe kadib markii madaxweynihii hore uu ka cararay dalkaasi iyadoo ay socdaan dibadbaxyo ka dhashay dhibaatada dhaqaale xumo ee ku habsatay. Kadib doorashadii qarsoodiga ahayd ee maanta dhacday, Wickremesinghe oo 37 sano jir ah ayaa bedelaya madaxweynaha xafiiska laga eryay ee Gotabaya Rajapaksa, kaas oo dibadbaxyaal caraysan ay gudaha ugu galeen aqalka madaxtooyada. Hogaamiyaha cusub ee Sri Lanka oo helay 143 cod ayaa ka adkaaday Dulas Alahu Broma oo isagana helay 28 cod, wuxuuna xafiiska madaxweynaha sii joogi doonaa ilaa iyo 2024. Wickremesinghe ayaa doorashadiisa kadib u sheegay baarlamaanka dalkaas in dalkiisa uu ku jiro xaalad adag oo uu wajahayo caqabado waaweyn, waxaana ugu baaqay siyaasiinta kasoo horjeeda in dowladdiisa ay kala shaqeeyaan xasilinta dalka. Dadka Sri Lanka ayaa mudaaharaadyo dhigaya muddo bilo ah kadib markii uu ka dhacay dhaqaale burbur sababay in dadka dalkaasi ay iibsan kari waayaan cunnada iyo shidaalka iyo waxyaabaha kale ee daruuriga u ah nolosha. Madaxweynaha Ruushka Vladimir Putin ayaa talaadadii taageero weyn ka helay Iran si uu ugu qiildayo ololihiisa military ee uu ka wado Ukraine, iyadoo hogaamiyaha ugu sarreeya Iran Ali Khamenei uu sheegay in galbeedka ay kasoo horjeedaan Ruushka oo xoog leh oo madax bannaan. Khamenei oo ayaa waxa uu sidoo kale sheegay in haddii Ruushka uu ciidamo u dir lahayn Ukraine ay dhici lahayd inuu la kulmo weerar uga iman lahaa NATO, hadalkaas oo ah mid u eg kuwii uu horey dagaalka ugu marmarsiyooday Putin. Khubarada ayaa warkan ku sifeeyey mid ka tarjumaya xiriirka sii xoogeysanaya ee ka dhexeeya Moscow iyo Tehran, maadaama labadoodaba ay wajahayaan cunuqabateynta reer galbeedka. Xulufada NATO ayaa xoojiyey joogitaanka ciidamadooda ee bariga Yurub, waxayna Ukraine siiyeen hub si ay uga hortagaan weerarka Ruushka. Kulanka Tehran ka dhacay ayaa sidoo kale wuxuu Putin kula kulmay madaxweynaha Iran Raisi iyo madaxweynaha Turkiga Recep Tayyip Erdogan. Dhegeystayaal, warkeenii dunidana waa nagaynta. Halka aad warkaasi ka dhageysanayseen waa idaacadda V O A oo idinkaga imaaneysa Washington. Galab wanaagsan mar kale dhageystayaal. Sidii aad warkaba ku maqlayseen, wararka ka imaanaya degmada Afgooye ee gobolka Shabeelle Hoose ayaa sheegaya in ugu yaraan hal qof uu ku dhintay, laba kalena ay ku dhaawacmeen qarax miino oo maanta ka dhacay suuq ku yaala degmadaasi. Qaraxa ayaa ka dhashay miino kusoo booda ah, sida ay goobjoogayaal u sheegeen V O A. Ilaa iyo hadda ma jirto cid sheegatay mas-uuliyadda qaraxa, hase yeeshee waxaa weerarada inta badan deegaankaasi ka dhaca sheegta ururka Al-Shabaab. Guddi iskood isugu xilqaamay dhexdhexaadinta xukuumadda Somaliland iyo xisbiyada mucaaradka ayaa ugu baaqay dhinacyada siyaasadda inay dulqaad muujiyaan. Talaabadan ayaa timi kadib markii mucaaradka ay shalay sheegeen inay burbureen wadahadaladii u dhexeeyay labada dhinac ee ku saabsanaa sidii loo soo kala horumarinayo doorashooyinka soo socda. Warkan waxaa Hargeysa kasoo diray Qadar Maxamed Cakulle.
Guddidii iskood isu xilqaamay ee gaarka ahaa ayaa markii ugu horreysay ka hadlay wadahadalada la sheegay inay natiijo la'aan ku dhammaadeen ee xisbiyada mucaaridka iyo xukuumadda u dhexeeyey. Sheekh Ismaaciil Cabdi Huure, Sheekh Ismaaciil Deeg oo u hadlay guddidan maanta ayaa waxa uu sheegay in guddida ay ugu dambeysay iyadoo wadahadaladu ay meel fiican marayaan, isla markaana guddidu ay dibadda uga baxday.
Markii laysu wada yimid mucaarid iyo muxaafid iyo guddidayadii, dowladdu annaga wax kalsooniya namays, waxaanay dowladdu ku dooday in arrintani ay marayso marxalad ay sharci u baahan tahay. Ugu dambeynna waxaa la isla gartay oo lagu heshiiyey in guddoomiyaha guurtiga iyo guddoomiyaha wakiiladu ay arintaas ka garnaqaan annaguna annaga oo mahadsan aanu arinta ka daawanno shaashadaha oo hadba halka ay wax marayaan aanu la socon arintii sidaas ahayd oo wada hadlayo oo magar dhaqaayo waxaanu shalay ku baraarugnay iyada oo la leeyahay arintii waa lagu kala kacay iyada oo labada dhinac dhinaca weliba uu shir sharaa'id qabanayo isaga oo ismahadsiinaya amba ismacaashsiinaya intaa kadib waxaanu jecellahay inaan baadiyo koo-kooban soo jeedino dhinacyo kow waxaanu baa ku soo jeedinaysa labadii guddoomiye ee wakiilada iyo buurtida ee arrinta aanu kaga nimi in halkay arrintii ku dambaysay inay bulshada reer somalilan la wadaagaan ayaanu ka codsanaynaa oo aan u soo jeedinaynaa laba waxaan u soo jeedinaynaa baab madaxweynaha madax meel ka sarraysa oo la saraaxa ma jirto madaxweynuhu marna waa madaxweyne marna waa guddoomiye xisbi oo dalka u tartamaya isaga iyo ragga kale way u siman yihiin tartanka dalka iyo qaran sidaa awgeed waxaan madaxweynaha leenahay madaxweyne hadday xumaantana mas-uuliyad baad ku leedahay hadday hagaagtana mas-uuliyad baad ku leedahay mas-uuliyaddaada qaado in laba doorasho keedaa lasoo horreysiya in aan dalkeen dhibaato u gelin xal waa loo heli karaa xal ha loo raadiya ayaan leenahay waxa kale oo aanu u soo jeedinaynaa xisbiyada mucaaridka waxaanu leenahay haddii dalkan danaynaysaan haddii aadan inaad weli madax ka noqotaan aad danaynaysaan sidii markii horeba aad u aqbasheen inaad mudaxaaraadyada aad joojinaysaan waa in maantana waayeenimo laydinka arko waa in laydinka arko isko nabadda iyo xasiloonida dalka iyo dalka tixgelinaya waa laydinka arko waa in sabar laydinka arko waxa ka oon kusoo jeedinaynaa bulshada reer soomaaliya iyo shacabiweyne waxaanu leenahay amniga qofkasta waa wixii umusha u dana ayaa ilmaha u dana waxaanu leenahay amnigina ilaashada
dhinaca kale sudaan maxamed jaamac dawel ayaa isaguna ka hadlay
haddaan odayaashaas qaqaabin cidanbu kagama imanay waxaan kaga nignay labada guddoomiye goleban labada guddoomiye gole waxaanu leenahay kordhib ay ku jirta kaasoo wari wax maraan dadka u warama oo wax sheega haddaa waxay idhiman yihiin aqab waxaa leeyay madaxweynaha sidii loo sheegay ninka maanta dalkan ugu sarreeya waa adiga ilahay waxaan ku ducayna ilahay kugu xigturo madaxweyne waxaa la doonayaa inaad dadku isku wado waxaa la doonayaa qodobada sharciya lagu cataabayo iyo arrintiisa iyo socosintaa la doonaya waxa weye shaqadaas qabsoontaba duqaar iyo tanaasul badan ninka laga doonayaana madaxweyne waa adig xisbiyada mucaaradka waxaan ku dardaarmaynaa sidaa loo akhriyey war ku mahadsantihin wixii aad naga soo golaateen waxaan nagu dardaaraynaa in aad tudhaan dadka aad u tudhaan abaaraha dhacay iyo umuurtayna haysata iyo waxaasoo dhan aad u tudhaan qoygan haddii la yidhaahdo abaabulka mudaharaadada ma naqaaniin in arrintaa ka tudhaan oo ka daystaan waxaan bulshada leenahay cidda lagu hurdamaya hirdamaya waa iniga cidda yaacaysa waa iniga waxa weeye waxay liidana inuu dadkiinu nabad ahaado
khadar maxamed cakule v o a hargeysa
deegaanada soomaalida ee geeska afrika waxaa ka jira dhaqaaqyo la doonayo in lagu horumariyo afka soomaaliga oo laga digay inay ku imaan karto halis qaninimadiisa ama ay hoos u dhacdo magaalada hargeysa ayaa aqoonyahano ku xeel dheer afka hooyo ay muddo toddobaad ah ka bixinayeen casharo lagu baranayay qoraal curinta xeerarka iyo weliba soo bandhigyada sheekooyinka iyagoo qoraal ah xarunta dhaqanka hargeysa oo howshan fududeysa ayaa sheegtay in hadafka uu yahay in lasoo saaro qoraaladii dadka hagi lahaa oo afkoodana qaabayn lahaa warbixin arrinkaasi ku saabsan waxaa mar kale hargeysa kasoo diray wariyaha v o eda qadar maxamed akulle
magaalada hargeysa dhowaan waxaa lagu qabtay tababar noociisi uu ku cusub yahay oo la xidhiira horumarinta afka hooyo waxaana loogu magac daray qoraal curinta tulmoon haddaba jaamac muuse jaamac waa guddoomiyaha xarunta dhaqanka ee hargeysa waxa uu sharaxayaa ujeeddada laga leeyahay tababarka qoraalka curinta tolmoon
qoraal curinta tolmoon iyo ereyga tolmoon labaduba waxay daba socdaan allaha naxariistay sidii jaamac xuseen shaqooyinkiisii qaybo ka mid a oo xarunta qayb weynka ahaa waxa weeyaan runtii 12 sano dambe waxaan ku dadaalaynay in dadka wax qora waana ay hirgashay taasi oo meel kasta ma digbug ba ka jira ama qoraal ba ka jira farabadnood ardayd ku soo saarayaan waxayna la noqotay mar hadii aynu tiradi hayno inaynu tayadii raadino aynu ku noqono sidii wax wanaagsan oo wax qurux badan iyo wax saxan loo qori lahaa amka tolmoonaanta halkaas ay ka imanaysa marka sababta way sababta keentay in xoog loo saaro had iyo jeer xarunta shaqadeeda gaar ahaan xilliga buugfeerka in qoraal qorinta tolmoon xoog la saaro afkiina waxaanu doonaynaa inuu kubqo sida daraadeed waxa loo baahan yahay in la dhexgalo la baaro sida ugu wanaagsan ee af Soomaaliga loo qori karaayo 1927 markii farta Soomaaliga la qoray afku ka hor buu qoraayay markii farta Soomaaliga la go'aansaday tan la dhigaayo shaqo far badan baruntii la qabtay oo qaamuska ugu horeeyo oo ay xeerarkii la soo saaray horeeyay laakiin dib loogu ma noqonino baaritaan loo dhameystiray hay lama sameeynin taas waxay keentay in goobaha sida xarunta dhaqanka oo kale ay xil qaataan ka badan tii ahayd inay ururinta maaragtay suugaanta iyo dhaqanka afka ayaan ay tahay in dadka la baro sidii ugu wanaagsanayd ay wax qori kari lahaayeen adduunyada xeer lagu madajiyo sida wax loo qoro wax lagu dajiyaa qoraa wanaagsan oo soo baxa oo si wanaagsan wax u qora oo dibeedna dadku ay ku daydaan waxaan isku dayna in ay ka soo baxaan qoraayadii dadkan hagi lahaa ee afkooda meeleen lahaa ee qaabeyn lahaa ee habka loo qorayo u sameynaa
luqada uu kamid yahay afka Soomaaligu ayaa qaramada midoobay waxa ay saadaalisay inuu dabar go'i doono ama dhibaatooyinka ku gadaamanay ay sahayn doonaan doodaasi waxaan aaminsanayn isla markaana ka soo horjeestay Sheikh Maxamuud Xasan Dalmar
afku wuxuu ku xiran yahay dabar go'iisa iyo zuulidiisa ummadda ku hadlaysa inay zuusho ama ifka laga waayo ummadda Soomaalida la yiraahdo ee ku dhaqan ilaa gosha herer ilaa badweynta Hindiga ilaa gacanka cadmeed ilaa iyo NFD iyo dowlo dadka ruucada intaa la'eg ku dhaqan ayaa ma kaliya afkooda la waayay u dabar go'aya wax macquula maaha waa habaar baan u haystaa anigu ummadii Soomaaliyeed oo la waayay bay ka dhigan tahay waxa meesha ku jira waxa weeye tamar guur iyo tayadiyo yani baylahda ama tasawuda weeye halka ay dhibaato ku imaneysa waxaana weeye afafka oo dhan baa soo mara marxalad afafka oo dhan ay soo maraan ayaa af Soomaaligu imka maraya laakiin af guuraya ama la waayayo ama khatar galayo dabar go'aya ima muuqdo mana dhacayso waana yani wax aan odhan karo waxa weeyaan dardaar warin habaab shabada
tobarka noociisa ku cusub yahay ee lagu qabtay xarunta dhaqanka ee Hargeysa waxa ka qayb galay dhalinyaro fara badan oo xiiseynayay afka hooyo ee Soomaaliga iyo qoraalkiisaba kamida dhalinyaradaasi ayaa u sheegtay barnaamijka qubanaha waxay ka faa'iiday tobarkan
waxaanu qaadanay qoraal culinta tolmoon waxaan ka mid ah ardaydii qaatay maasha Allah waxaanu qaadanay 7 cisho oo xiriira waxaan noo qabtay macallimiin tareenka noo bixinayay macallimiin takhasus u leh ama qorinta tolmoon ama qoray buug badan oo sheeko faneed ka mid yihiin sidoo kale waxaanu ka faa'iiday ama ka faa'iiday maanta waxaan tagnay anagoo curin kareyna sheeko faneed ahaato nagu jirtay yadiilo qoraal ama baranay afkayaga iyo habka loo isticmaalayay
Qadir Maxamed Cabdulle VOA Hargeysa
madaxweynaha ruushka Vladimir Putin ayaa talaadadii sheegay in ruushka uu diyaar u yahay inuu fududeeyo shixnadaha badarka ee Ukraine ee laga soo rarayo dekedaha ku teedsan badda madow balse waxa uu doonayaa in dalka reer galbeedka ay ka qaadaan cunuqabateynta ka dhanka ah dhoofinta badarka ee ruushka Ibrahim Hassan Danduri ayaa warbixintan inoo soo jeedinaya
Putin ayaa waxa uu ka hadlay Iran kadib markii uu la kulmay madaxweynaha Turkiga Recep Tayyip Erdogan oo la kala kulmay qorshaha la soo jeediyay ee ah in dib loo bilaabo dhoofinta badarka Ukraine duulanka Ruushka ee Ukraine ayaa carqaladeeyay ganacsiga dalkaasi iyadoo cadaadis la saaray sahayda cuntada adduunka qaramada midoobay ayaa waxa ay ku lug lahayd wada hadalada lagu ogolaanayo rarida badarka dalkaasi Ukraine كحجانكا أفينكا حجية جود قرمادي مدوبي أنتونيو غوتيرس فرحان حق أي أشا جيشالي والصحفيين تا إن غوتيرس ولي رجك قبول إن هشيس كلا دمسترو استوغو إنتا أسنو كدري غوتيرس ووضح جديد سعودك قهر لي تليفون إسنينتي وكلها لي مدحوينها دلك أسي يغرين بلا دمير سيلونيسكي Putin sidoo kale waxa uu shalay too kula kulmay magaalada Tehran hoggaamiyaha ruuxiga ah ee dalkaasi Iran Ayatollah Ali Khamenei taas oo muujinaysa xiriir dhow oo ka dhexeeya labada dal xiriirka aan la leenahay Khamenei waa mid aad u muhiim ah ayuu yiri Oshakov la taliyaha siyaasadda arrimaha dibadda ee Putin mar uu warfadeen kula hadlay magaalada Moscow wada hadal lagu kalsoon yahay ayaa dhex maray oo ku saabsan arrimaha ugu muhiimsan ee ajendaha laba geesoodka iyo kuwa caalamiga arrimaha intooda badan muuqfiyadan waa kuwa isku dhow ama isku mid ah ay wiiray Bashakov iyadoo Ruushku wajahayo cunqabateynta dhaqaale ee reer galbeedka ee duulaanka uu ku qaaday dalka Ukraine ayaa waxa uu isku dayaa inuu xoojiyo xiriirka istaraatiijiyadeed ee Iran Shiinaha iyo India Iran ayaa sidoo kale waxa ay wajahaysaa cunqabateyn dhaqaale oo reer galbeedka iyo khilaafyada joogtada ah ee kala dhaxeeya Mareykanka ee ku saabsan barnaamijkeeda nuklearka iyadoo rajo ka muujisay xiriir dhow oo ay la yeelato Ruushka labada waddanba waxa ay leeyihiin waayo aragnimo wanaagsan oo ku aadan kordhinta argagixisnimada tanina waxa ay keentay amaan badan oo gobolka ay yiri madaxweynaha dalka Iran Ibrahim Raisi kadib markii uu la kulmay Putin isagoo sheegay inuu rajaynayo in booqashada Putin ee Iran ay ku dhin doonto iskaashi ka dhexeeya labadeena dal ee madax bannaan ay yiri madaxweyne Raisi afeenka amniga qaranka ee aqalka cad John Kirby ayaa talaadadii shalay waxa uu sheegay warfadeenka in Sirdoon ku tilmaamay in Ruushka gugusha uu dhigayo ay tahay mid uu ku doonayo inuu ku darso dhulka Ukraine ay maamusho taasi oo xadgudub ku ah madax banaanada dalkaasi Ukraine Kirby ayaa waxa uu sheegay in meelaha ku lugta leh qorshayaasha uu Ruushku dib u eegis ku sameynayo ay ka mid yihiin Kherson, Zaporizhia iyo dhammaan gobollada Donetsk iyo Luhansk Kirby ayaa ku booriyay Kongreska Mareykanka inay ansixiyaan ku biiritaanka Finland iyo Sweden ee NATO isagoo sheegay in maamulka Biden uu doonayo inuu arko labada dal sida ugu dhaqsaha badan ee suurtagalka ah inay ugu soo biiraan isbahaysiga
Mahadsanid Ibrahim Xasan Daandaray oo warbixintaasi nala socodsiinaya markana Ethiopia. Dalka Ethiopia inkasta oo halista abaartu ay jirto meelaha qaarna ay dagaalo sokeeyay ka socdaan haddana wax soo saarka qamadiga ayaa la filayaa in 700% uu kordho sanadkan si markaasi ay Ethiopia u yareyso cuntada ay dibadda ka keensato. Inkastoo ay arrintaasi rajo muujinayso haddana malaayiin Ethiopian ah ayaa u baahan cunto gargaar ah. Henry Wilkins ayaa warbixintan ka soo diray magaalada Samera ee caasimadda gobolka Afarta ee dalka Ethiopia waxaana inoo soo koobaya Jaafar Kukay
Tuuleedka Samera cagaf-cagafyadu beeraha ayay falayaan si ay qamadi ugu abuuraan waxa ay caan ku tahay dhul oomane ah iyo cimilo qallalan gobolka Afarta gaar ahaan Samera beeraha waraabka hela waa dhif dhibaatadaasina waa mid si joogta asara ugu sii kacaysa dadaalka ay dowladda Ethiopia ku doonayso inay ku beerto qamadi badan ayaa horseed u noqonaya in wax soo saarku uu ka kordho 1.42 million oo tan sanadkii hore lana gaarsiiyo 2.4 million oo tan sanadkan sida laga soo xigtay tirakoobyada dowladda Geto Kasa waa mid ka mid ah shaqaalaha mashruucan dowladdu waxa ay barnaamijkan uga gol leedahay in lagu daboolo baahida suuqa ka jirta in la dhimo soo dhoofinta iyo in fursado shaqo loo abuuro dadweynaha Kilmayaran Abara oo ah shaqaale kale ayaa sheegay in mashruucani uu isaga la fahantiisa saameyn togan ku yeeshay 1900 oo bir ayaan meel kale kaga shaqeyn jiray laakiin hadda markii uu barnaamijkan bilaabmay mushaarkaygu waxa uu noqday 3000 yoolka dowladdu waa in gabi ahaanba sanadka soo socda meesha laga saaro baahida loo qabo in qamadi dibadda laga soo dhoofiyo sanadkii ina dhaafay waxaanu qorsheynay in 8400 oo hektar oo dhul aanu qamadi ku beerno waxaanu ku guuleysanay inaanu hirgelinno himiladaasi innaga oo kaashanayna dowladda Ethiopia iyo shacabka waxa kale oo aanu u xusul duubaynaa inaanu sii kordhinno dadaalkeena iyo inaanu sare u sii qaadno wax soo saarka kastaba ahaatay waaxda beeraha Mareykanka ayaa sheegtay in himilada Itoobiya ah in meesha laga saaro baahida soo dhoofsashada qamadiga sanadka soo socda ay tahay mid aan mangal ahayn.
Afar region has never been in a worse.
Xaaladan ka daran gobolka Afar Soomaa marin waxa laba jibaarantay saameynta colaadaha iyo abaarta. Dawladduna waxa ay sheegtay in 95 afartu ay wajahayaan cunto yari. Abaarta ba'an ee gobolka iyo dagaalka Itoobiya ee u dhaxeeya dawladda dhexe iyo gobolka Tigray ayaa dad lagu qiyaasay 20.4 million oo qof oo Itoobiya ku nool ku qasbay inay u baahdaan cunto gargaar ah. Sidaasi waxaa sheegtay hay'adda cuntada adduunka ee WFP. Intaa waxaa dheer, dhinacyada dagaalamaya ayaa lagu eedeeyay in ay xanibeen cuntada kaalmada ah ee la qorsheeyay in la gaarsiiyo dadka nugul, halka hay'adda qaramada midoobayna ay xustay in cunuqabateynta shidaalka ee Tigray saaran ay sidoo kale xaaladda kaga sii darayso. Colaadda ka ogan Ukraine ayaa hoos u dhigtay xaddiga qamadiga lasoo dhoofiyo, waxayna sare u qaaday qiimaha cuntada 66% sida ay sheegtay WFP. Hay'adda cuntada iyo beeraha ee qaramada midoobay ayaa sidoo kale sheegtay in Ruushku uu xanibaado ku soo rogay dhoofinta bacriminta, taasi oo beerista qamadiga ka dhigi karta mid adag, qarash badanna uu ku baxo. Dalalka sida Itoobiya ah ee qamadiga iyo bacriminta soo dhoofsan jiray waxaa iska cad in arrintani ay saameyn taban ku yeelan doonto. Marka la eego dadka sida aadka ah ugu baahan gargaarka cuntada, kaalmo kasta ha ahaato qamadi amaba wax kale, waxaa iska cad inaanay si dhaqso ah ku soo gaari doonin.
Mahadsanid Jacfar Kuukay oo noo soo jeedinaya warbixintii Henry Wilkins oo kasoo diray Ethiopia. Markana dhageystayaal, waxaad ku soo dhawaataan kaalmihii heesaha.
kaad nagala socotaan waa laanta afka Soomaaliga ee VOA oo idinkaga imaaneysa Washington. Gordo waxaad dhageysan doontaan xubintii dooda gaaban iyo qodobo kale, balse marka hore ku soo dhawaada warkii dunida oo aan idin dulmaro. Wararka ka imaanaya degmada Afgooye ee gobolka Shabeellaha Hoose ayaa sheegaya in ugu yaraan hal qof uu ku dhintay, laba kalena ay ku dhaawacmeen qarax miino oo maanta ka dhacay suuqa degmada Afgooye. Qaraxan ayaa ka dhashay miino soo booda ah, sida ay goobjoogayaal u sheegeen idaacadda VOA. Ilaa iyo hadda ma jirto cid sheegatay mas-uuliyadda qaraxan, hase yeeshee waxa weerarada inta badan deegaankaasi ka dhacay sheegta ururka Al-Shabaab. Waa qaraxii labaad ee toddobaad gudihiisa ka dhaca magaalooyinka ku dhow-dhow magaalada caasimadda ee Muqdisho. Ugu yaraan hal qof ayaa ku dhintay, 14 kalena way ku dhaawacmeen qarax ismiidaamin ahaa oo 17-kii bishan Juulaay ka dhacay magaalada Jowhar ee caasimadda maamulka Hirshabeelle. Dadka dhaawacmay ayaa waxaa ku jiray laba ka mid ah wasiirada Hirshabeelle. Ururka Al-Shabaab ayaa sheegtay mas-uuliyadda weerarkaasi, waxaana warbaahinta ururkaasi taageerta ay sheegtay in qaraxa uu ahaa mid ismiidaamin ah. Madaxweynaha Mareykanka Joe Biden ayaa ku dhawaaqay Arbacada maanta ah in Mareykanka uu Washington ku qabanayo bisha December shir madaxeed ballaaran oo uu la yeelanayo hogaamiyaasha qaaradda Afrika si ay uga wada hadlaan caqabadaha adag ee ka imaanaya cunayarida iyo isbeddelka cimilada ee ka jira qaaradda. Bayaan uu soo saaray ayuu ku sheegay Biden in kulanka diiradda lagu saari doono sida ay uga go'an tahay Mareykanka muhiimadda uu siinayo xiriirka ay la leeyihiin Afrika iyo xoojinta iskaashiga mudnaanta caalamiga ah. Sarkaal sare oo ka tirsan maamulka Biden oo diiday in magaciisa la sheego oo Reuters ay soo xigatay ayaa sheegay in shir madaxeedka Mareykanka iyo Afrika oo la qorsheeyay in la qabto 13 ilaa iyo 15 bisha December ay ka qaybgali doonaan ilaa iyo 10 hogaamiye oo Afrikaan ah. Madaxweynaha Mareykanka ayaa sidoo kale sheegay in lagu lafaguri doono abuurista dhaqaale cusub, horumarinta dimuqraadiyadda, xuquuqda aadanaha, amniga iyo wax ka qabashada masiibooyinka. Biden oo aan weli booqan Afrika tan iyo markii uu madaxweynaha loo doortay ayaa shir madaxeedkan waxa uu noqon doonaa kii ugu ballaarnaa ee uu diiradda ku saarayo arrimaha qalafsan ee ka jira qaaradda Afrika. Dhegeystayaal, qodobadeenii wararka ugu waaweynaana waa nageynta. Halka aad warkaasi ka dhageysanayseen waa idaacadda VOA oo idinkaga imaaneysa Washington. Galabta iyo wararka ayaad na dhageysanaysaan. Jahwareerka dhanka isticmaalka ah ayaa ka taagan mid ka mid ah wadooyinka sida casriga ah loo dhisay ee magaalada Nairobi ee dalka Kenya, oo ka mid ah jidadka loogu talagalay inay yareeyaan saxmadda, taasoo ah waddo marka ay gaadiidka marayaan ay bixiyaan khidmad gaar ah. Shilalka qaarkood ayaana dad badan ay ku dhinteen. Arrintan ayaa loo sababeynayaa darawalada gaadiidka oo aanan aqoon durugsan u lahayn isticmaalka waddadan. Arrinkan warbixin ku saabsan waxaa Nairobi ka soo diray wariyaha VOA da Qadar Maxamuud Xareed.
Wadada habka asriga ah loo dhisay ee bartamaha magaalada Nairobi waa wado cusub oo ka mid ah waxqabadka uu ka tagayo madaxweynaha xilka ka sii degaya ee Kenya Uhuru Kenyatta oo dhawaan xariga ka jiray isla markaana uu dhismaha wadadan uu ka caawiyay Kenya dalka Shiinaha. Wadadan oo ah mid lacag lagu maro todobaadyadii la soo dhaafay ayaa waxa ka tagnaa jahawareer ku aadan qaabka ay darawallada iyo gaadiidku ay u isticmaalayaan. Arrintaasoo dhalisay inay bataan shilalka ka dhacaya wadadan. Ilaa hadda inta la xaqiijiyay, ku dhawaad 10 qof ayaana ku geeriyootay shilal baabuur oo ka dhacay jidka expressway ee bartamaha magaalada Nairobi. Dawladda Kenya ayaana durbadii soo saartay go'aanno ay wadada uga mamnuucayso inay isticmaalaan darawallada kaxeeya gaadiidka dadweynaha ee loo yaqaano BSV, iyagoo kaliya inay wadadan isticmaalaan loo ogolaaday baabuurta sida gaarka loo leeyahay. Arrintan ayay dawladda Kenya uga gol leedahay sidii ay u xadidi lahayd shilalka iyo jahawareerka ka taagan wadadan. Haddaba muxuu yahay jahawareerka ka taagan isticmaalka wadadan si aan wax uga ogaano? Ayaa waxaan wax ka weydiiyay Maxamed Cali Salaad oo ku xeel leer arrimaha gaadiidka iyo wadooyinka ee Kenya.
Marka koowaad, wadadan horta ogtahay waa amal wadoogahay horta wado cusub weey. Wadadan waxaa la dhisay dhowr sano kadib hadda dhawaan baa la furay muddo aan dheereen. Waxaan filayaa hata sanad weli meena gaar inta hadda la isticmaalayo. Wadadan China dhisay waa wado si casri ah loo dhisay. Waa wado hool lagu maro, tool lagu maro ama lacag bixin lagu casho, lacag baa la bixiyaa dadka marayo. Wado free iska maro maahan. Marka
shilalkii way ku bateen wadadan maxaa sababay la leeyahay?
Dabcan waxaa inta badan sababaya warbixinta taa idaacaduhu inta badan sheegayaan ama dawladda ka soo baxday. Dadku wadadan waxaa loo sheegay waxay ogyihiin kaliya inay tahay, waxay aaminsan yihiin inay tahay wado hal meel laga fuulo leh, hal meel looga degana leh, oo geeska ugu hore ee magaalada Mulolongal yiraahdo, oo magaalada aan filayo inaan yar ka baxtay airport agtiisa laga soo fuulayo, looguna degayo geeska kaleeto ee meesha la yiraahdo Westland, dadkaas ay aaminsan yihiin. Laakiin wadadu intaa keli ma ahan, waxay leedahay dhowr caqabad way jiraan. Kuwaas wadadu waxaa jira waxay leedahay jointiyo fara badan oo lagana soo fuulo lagana dego, oo sida xaafadaha qaar u noqonaya ama wadooyinka bypassyada ee magaalada ku wareegaya wadooyinka galay leedahay, wadooyin sidoo kale ka soo galo oo qofka raba inuu halkaa ka soo fuulo ayadan laga soo fuuli karo bay leedahay. Marka dadku inta badan ma aaminsano wadada inay leedahay jointi hal meel laga dego laga soo fuulo inay leedahay ma aaminsano. Qofku wuxuu maqlay wadadan wado cusub intaa laga fuulo xaggaas ay ku dhamaataa, in jointidan ay wadooyinka dhexda yaallo meelo waxaa jira rato lacag lagu bixiyo, meel waxaa jira risiti lagaga goynahayo dhexda gudaha ay ku leedahay oo la istaago. Waxaasoo dhama iyagoon ogeyn bay intay saliidii salka soo qabtaan bay waxay ku imaanayaan meeshii oo jaam ah oo baabuur taagan tahay. Mararka qaarna maarta aysan calaamado quman oo loo dhigo oo laga arkayo dadkii ma lahan. Dowladda naftirkeeda runtii ama qolinka wadooyinka naftirkeeda waxay ku eedaysan yihiin ma ayna sameynin calaamado sax ah oo dadkii tusaya in meeshaas ay leedahay meelo badan oo laga fuulo, meelo laga degan ay leedahay, bamsiyaal yaryar oo waxaa jira darar oo aad aan loo fahmin, laakiin dadka ay wax ku dareemi karaan ayaguna lama dhigin. Marka qofkii wuxuu aaminsan yahay in inta ka fuulo halkaan shirkadda kale inay tahay, iyagoo orday iska soo gelayaan. Intaa waxaa dheer, dadku qaar darurinta qaar iyagoo sakhraame ay soo gelayaan xilliyo dambe, sida daruurkii ugu horreeyay ee shir ku galay waxaa la sheegay inuu sakhraansanaa runtii si xawli ah uu ku soo galay, wuxuu dhan ugu dulmaray, wasna uu ku dhintay. Markii baaritaan la sameeyay waxay sheegeen inuu daroogaysnaa. Marka caqabadahaas oo isku isbiirsaday baa sababay inta badan in shirkan u dhaco.
Waxaan arkayay dowladda oo gaadiidka dadweynaha ama matatuga gaadiidka matatuga inay isticmaalaan inta mamnuucday wadadan. Marka ma tatuga unbaa inta badan shilalkii u dambeeyay ka dhacay wadadan iyo jahawareerka ku lug lahaa?
Sideedaba kuwaas criminal mar walba waxay ku eedaysan inay yihiin dad aanan sharciga eegin, wadooyinka aanan maaragtay si loogu baahna aanan isticmaalin. Marka mar walba eed way la jirtaa.
Ma ahan oo keliya dhibaatada meesha ay ka taagan tahay isticmaalka wadada cusub ee bartamaha Nairobi marta, ee waxaa sidoo kale sanadba sanadka kasii dambeeya sii kordhaya dhibaatooyinka ka dhasha shilalka gaadiidka oo ay ku dhintaan dadka ugu badan ee ku dhinta dalka Kenya sanad kasta. Arrintaas ayaana loo aaneynayaa inay ka dhashaan ciriiriga iyo qaab dhismeedka wadooyinka dalka Kenya.
Kharow, saad ogtahay ba adduunka horumar baa la gaaray. Adduunku Afrika marka laga tago ama meelo badan Afrika ka mid ah, waa yar tahay inaad aragtid wadda magaalo ka baxdo magaalo kale gasho oo wan wey ah, oo hal wadda oo baabuurta ay daamarayso oo seedmeryaalkoodii ama xaaladkoodi mar qaar ay isdaarayaan. Inta badan wadooyinka waxay leeyihiin wado midna hoos u degaysa midna kor soo fuleysa oo isgarab socda dadka oo free ah. Marka wadankan inta badan wadooyinka la isticmaalo nooca ma aha waa wadooyin yaryar ciriiri ah. Kenyana waxay ka mid tahay wadamada Koreya ama marka la yiraahdo badashada gaarida la yiraahdo isticmaalka ama kuwan personalka aadan ama kuwa kale ganacsiga ama sida traaglada ha noqdaan, wadanka wadamada Afrika ugu horeeya uu ka yahay. Dadkiisana waa badan, populationka waa badan, cid walba gaari way wada wadataa, wadooyinkana way yaryihiin. Marka taasaa inta badan sababta iyadana.
Khadar Maxamuud Xareed, VOA Nairobi.
Bandiga VOA.
Barnaamijka Bandiga VOA waa barnaamij ay ku tala gashay laanta af Soomaaliga ee VOA.
Bandiga VOA waxaad qamiis walba kaga bogan kartaa qormooyin kala duwan oo la xiriira taariikhda iyo aqoonta guud, dhaqaalaha, sharciga iyo samafalka. Haddii aad rabto inaad wax ka ogaato taariikhda dunida iyo aqoonta guud, ha moogaan Bandiga VOA.
Bandiga VOA kala soco laanta af Soomaaliga ee VOA maalin kasta oo Khamiis ah.
Wali waxaad dhageysanaysaan galabta iyo wararka VOA. Markana war haddana soo gaaray Ra'iisul Wasaaraha Soomaaliya Hamza Cabdi Barre ayaa sheegay inay dawladda Soomaaliya ka go'an tahay inay qaado howlgal isugu jira mid military iyo mid aan military ahayn oo ka dhan ah ururada Al-Shabaab iyo Daacish. Ra'iisul Wasaaraha oo ka hadlay kulan maanta ay mas'uuliyiinta dawladda la yeesheen xubno ka tirsan golaha nabadda iyo amniga ee Midowga Afrika ayaa sheegay in howlgalka ka dhanka ah kooxdaasi uu noqon doono mid xoogan oo dhameystiran. Waxa uu sheegay in ay ujeedadoodu tahay in la xajisto guulihii la gaaray iyo in dib loo furo jidadka ay marayso sahayda baabuurta ganacsiga iyo dadweynaha isku safraya. Sidoo kale jidadka oo la furo ayaa qayb ka qaadanaya in dadka la gaarsiiyo kaalmooyinka ama gurmadka dadka abaaraha ay saameeyeen. Wali waxaad dhageysanaysaan idaacadda VOA. Markana dhageystayaal, waxaad ku soo dhawaataan xubintii dooda gaaban. Xasan Kaafi Cabdiraxmaan Qoyste ayaa inoo haya.
Meelo badan oo ka mid ah gobollada dalka waxaa xilligan ka jira abaaro ba'an oo waxyeelo ku haya dadka iyo duunyadaba. Haddaba abaarahaasi sidee wax looga qaban karaa? Yeesha saaran tahay mas-uuliyadda arrintaasi? Waa mowduuca aynu ku gorfaynayno xubinta dooda gaaban ee maanta. Waxaana ka doodaya Axmed Maxamuud Xasan Baasto iyo xildhibaan hore Maxamuud Geedi oo Hiloole oo labaduba ka tirsan siyaasiyiinta Soomaaliyeed. Waxaana hadalka ku horeynaya Baasto.
Mas-uuliyadda abaaraha horta waa wax Ilaahay uu keeno oo mar walbaaba la isku dhacayo bulshada iyo xoolaha. Saameyntaas ay leeyihiin waxaa la rabaa in dunyaduna badbaado, dadkuna badbaado. Ujeedka marka keliya ee nidaamka badbaadadaasi Ilaahay baa wax badbaadiya, laakiin xagga dowladnimada waxaa iska leh. Oo awoodda koowaad iyo midda labaad iyo midda saddexaadba iska leh dowladdii dalka ka jirta inay wax ka qabato. Weliba waagii hore waxaa wax qaban jiray wasaaraddii arrimaha gudaha oo gobollada dalka iyo bulshada kulli hoos imaanaya. Hadda waxaa la sameeyey wasaarad gaar u ah oo ah wasaaradda gargaarka iyo masiibooyinka. Waxaa loo sameeyey oo madaxweynuhu u magacaabay ergay gaar ah oo abaartaas iyo masiibadaasi maantay inuu u istaago juhdi iyo dadaal fara badanna uu geliyo. Maantana wixii hordhaca uu bilaabay iyo dhaqdhaqaaqa uu bilaabayna ay runtii tilmaamayso weji cusub iyo nidaam cusub oo wax lagu qaban karo. Marka waxaan anigu qaabaa fikir ahaa waa shaqo ay leedahay dowladda Soomaaliya.
Hayo Maxamuud,
mas-uuliyaddu maanta waxaa ka jira Soomaaliya ee abaaraha ah ee ah la dhihi karaan waxaa la yidhaaho siman ay ka siman yihiin dhammaan Soomaaliya habasii kala daraadee. Waxay mas-uuliyad ka saaran tahay cid kasta ee dareen leh muwaadin ah, islaan ah, waxaysata ayay ka saaran tahay dawladda federaalka ah ee dhawaan madaxweynaha la doortay 17 meel la doortay way muujiyeen rabitaan iyo dadaal iyo jicil yihiin in ay wax ka qabtaan balse dhaqaale ahaan ma awoodaan sidaa darteed waxay waajib ku tahay qof kasta ee Soomaaliya damirle islaam ee wax haysta ee haysta wuxuu dhiibi karaayo amba iimaano wuxuu bixi karaaya haysta ayay mas'uuliyad ka saaran tahay in loo gurbado xoolaha way dhamaadeen oo dowladu way dhamaatay dadkii ayaa hadda bilowday waa inay dhamaan shacabka Soomaaliyeed taasoo ugu horeeyaan ganacsatada ugu horeeyaan ilaahay mahadiisa culimada diinka qurbajoogta in ay roolka ay leeyeen qaataan oo dadkii ay badbaadiyaan dunida meesha ka baxday marka mas'uuliyadda waxay saaran tahay oo iska leh dhamaan bulshada qaybaha kala duwan
basto adiga maxaad ku sababaynaysaa in mas'uuliyadda arrintan ay u taalo dawladda oo qura
waxaan ku sababaynayaa in dawladda Soomaaliyeed ay leedahay matalada dalka iyo badbaadada shacabigu waxa mas'uul ka ah dawladda Soomaaliyeed dawladduna waxay ilaalinaysaa badbaadada shacabiga sidaas daraadeed meesha walaalkay ka yiri qaybaha bulshadu hoggaanka dawladeed ee shaqadaas leh ee loo idmaday ee uu istaagay inuu shaqadaas qabto kaabiyadaha ay ku shaqeynayaan oo ay hawlgelinayaan oo wax bixinaya oo shaqada wax ka qabanaya weeymahane mas'uuliyaddu waa mid laba mas'uul oo isbarbar socota waa khilaaf iyo fidno iyo fowdo shaqada qofku ku magacaaban yahay iyo mansabka nidaamka dastuuriga iyo xukuumadda dalka ka jirta oo shaqeynayso shaqada leh waxaan qabaa inay ayagu leeyihiin loogana dambeeyo shaqadani laf dhabarkeeda ama tiirarka xaqa u leh inay qabtaan waa dawladda Soomaaliyeed oo dadka iyo dalkaba matalaysa wax kasta oo shaqaha la qabta oo maanta wuxuu u idmayaa dalka nidaamkaas la magacaabay ee dawladda Soomaaliyeed inay qaybaha ay magacaabayso iyo cid kasto meel uu magacaawdana waxaa laga rabaa la xisaabta la xisaabtankaasi iyo mas'uuliyaddaasi dawliga ah la isku idmaday ayaa iska leh shaqadan abaara
maxamuud geedi waxaad xustay in qaybaha bulshada ay u taalo wax ka qabashada abaaraha jira maxay sameyn karaan ay kula tahay shacabku
waxaanu ku sababaynayaa in la arka dawladdu ama madaxweynuhu oo muujiyay rabitaankiisa in uu wax ka qabto dhibaatada shacabka Soomaaliyeed haysa balse dhinaca kale waxaa ognahay oo jirta inay soo dhaqaalaha u hayo dawladda hadda curdanka oo isagu hoggaaminayo in aysan haysan dhaqaale ay ku qabato haba yaraatee sidaa darteed qof kasta islaam ee arkaysa qof Soomaaliya dhimanaysa islaam qof kasta arkaya waxa Soomaaliya maanta ka taagan cid kasta damiir leh jeebka ku jira amba iimaanka ruu fiican yahay in ay wax ku bixiso oo jeebka ka bixiso waa wax ku waajib ah mid kale marka dawladdu wixii ka tankeer ka weynaa iska daata dawladda waa dawlad urdan ahoon dhaqaalaheen oo tii horena waa taa ogtihiin oo dhaqaalaha waddanka lama dhigi karo waxba qarsanaya waayo marka xilka la wareejinayo waxa la yiri madaxtooyada deyn lagu leeyahay oo ka dhaqaale ma jiro ayagana inkastoo loo magacaabay ergid warqadihii oo u kala diray beesha caalamka iyo cid ay qosaysay warqadaha oo diray xataa lama soo jawaabin marka mar hadaan loo soo jawaabin xafiiskii loo magacaabo oo san wili howl gelin dadkina oo dhimanayo sabab aan ku dhahno amba aqaliga saliimka ku dhahaya dawladda waxa laga rabaa wax macquula maahan cid kasta waxaysata ee qalbiga ruqoon yahay ee islaama ee u qiimaha ay leedahay nafsina aadalay badbaadisay ayay ku tahay waajib inay mas'uuliyad u qaataan
waxaynu joognaa gabagabadii doodda xalku muxuu yahay aan ku horeeyo baasto
xalku wuxuu yahay waxaan anigu aaminsanahay in shaqadani ay tahay shaqo ay leedahay dawladda Soomaaliya dadka dhibaatadu saameysan uu yahay shacabigii ay iyagu wakiilka u ahaayeen oo ay matalayeen dhibaatadan iyo abaarahan wax weligood soo dhacayay weeyo dawladda hore oo dhexe oo dhanba ay soo wada mareen sifihii hore ay abaarihii hore lagu xaliyay waxay ahayd in ay isdhex taageen goobaha ugu culus ee dalka abaartu ka kujirto madaxdi qaranka oo dhan ay dhex istaageen oo ay qabanayeen arruurta fuuqbaxaysa iyo dadka dhibaataysan iyo waalidka ay ka muuqatay diifta iyagoo xambaarayo gaadiidkana saaraya diyaaradahana saarayaan hore u soo aragay maanta waxa uu xalku yahay in madaxda xamar joogto dhammaantood ay u istaagaan sidii ay dhibaatadu meelaha ay ka jirto ay u dhex istaagi lahaayeen oo loo badbaadin lahaa shacabiga Soomaaliya.
Haye Maxamuud, maxaad ku soo gabagabeynaysaa oo uu xalku ku jiraa?
Xalku wuxuu ku jiraa hawshatan waxay u taalaa shacabka Soomaaliyeed iyo cidda waxaysata qaasatan garacsata Soomaaliya shirkadaha waaweyn oo caanka berigi hore batalan shirkada ajir la ka siiyaan maqla jiray oo wax ku bixiya abaaraha sida batana hurmud oo kale dahab shiil oo kale marka anaka hadaan Soomaalinahay hadaan isku tashano isu istaagno si qaranimo ah si islaanimo ah hadaan u istaagno wax baan qaba karayna wax baa la badbaadi karaya waa in aanu si aan qabiil ahayn oo deegaan ku saleysanayno islaanimo iyo Soomaalinimo iyo sabab wax loo badbaadiya waa in aanu istaagna kulligaaya
intaas ayaynu dhegaystayaal ku soo koobaynaa xubinta dooda gaaban ee maanta oo ay gala qayb galeen axmed maxamuud xasan baasto iyo xildhibaan hore maxamuud geedi oo hilowle oo labaduba ka mid ah siyaasiyiinta soomaaliyeed tan iyo kulanti dambe nabaday
adiyo maatsin yahay xasan kaafi abdirahmaan qoyste oo nala socodsiinaya xubintii dooda gaaban markana dhageystayaal waxaad ku soo dhawaataan wararkii ciyaaraha maxamuud mascade oo jooga minnesota ayaa inoo haya
kulan wanaagsan dhageystayaal dhammaantiinba kuna soo dhawaada xubinta ciyaaraha aan ku bilaabay kooxda kubadda cagta Barcelona ayaa habeenkii xalay ahaa si rasmi ah u shaacisay in ciyaaryahanka Robert Lewandowski kala soo wareegtay kooxda kubadda cagta ee Bayern Munich isla markaasina ay ciyaaryahanka la gashay heshiis ah inuu kooxda kubadda cagta Barcelona u ciyaaro muddo 4 sano xidigan ayaa Barcelona waxa uu kacay lacag gaaraysa 42 milyan oo ganiga Ingiriiska ciyaaryahankan u dhashay reer Poland ee 33 jirka ayaa waxa ay kooxdu ku soo bandhigtay tababarka ay ku sameeyayso magaalada Miami ee gobolka Florida ee waddanka Mareykanka iyadoo kooxda kubadda cagta Barcelona ay waddanka Mareykanka 4 kulan oo saaxiibtinimo kula ciyaari doonto kooxo kala duwan ciyaaryahan Lewandowski ayaa waxa uu yiri ugu dambeyntii waan imid waxaan ku faraxsanahay kamid noqoshada kooxda kubadda cagta Barcelona maalmihii la soo dhaafay waxay ahaayeen kuwa aad u dheer laakiin heshiiskii waa u dhamaaday haddana waxaan xoogayga isugu geynayaa furitaanka qayb cusub oo nolosheyda ka mid ah nafsadeydana halgan cusub ayaa u bilaaban doona mar walba aad ayaan ugu faraxsanaa ama baan u doonayay inaan ka ciyaaro horyaalka waddanka Spain ee La Liga una ciyaaro kooxaha waaweyn hadda waan ku faraxsanahay inaan ka mid noqdo kooxda kubadda cagta ee Barcelona isla markaana aan ku caawiyo kooxdu inay dib ugu noqoto hoggaankii horyaalka waddanka Spain isla markaana ay ku guuleysato koobab fara badan ciyaaryahan Robert Lewandowski ayaa kooxda kubadda cagta ee Bayern Munich wuxuu ciyaarayay muddo 8 sano isagoo 8 sano 8 mar kula guuleystay horyaalka waddanka Jarmalka ee Bundesliga ciyaaryahan Lewandowski muddadii uu ciyaarayay kooxda kubadda cagta ee Bayern Munich waxa uu saftay 374 kulan waxa uuna u dhaliyay 344 gol kooxda kubadda cagta ee Barcelona ayaa waxa uu noqonayaa xiddigii afraad ee kooxdu soo iibsato waxay hore u soo iibsatay ciyaarihan Rabina oo kala soo wareegtay kooxda kubadda cagta Leeds United Franca Kessié ciyaarihankii reer Ivory Coast oo ka soo qaadatay kooxda kubadda cagta AC Milan xiddigan oo waliba si bilaash ugu yimid kooxda iyo waliba ciyaaryahan Andres Christensen oo ay kooxdu kala soo wareegtay kooxda kubadda cagta ee Chelsea Ousmane Dembele oo Barcelona u joogayna waxa ay kooxdu la gashay heshiis hor leh waxaana haatan kooxda kubadda cagta Barcelona u muuqataa koox ciyaartoy wanaagsan isku hubaysay una diyaara in ay mar kale wacdaro ka dhigto horyaalka waddanka Spain iyo horyaalka qaarada Europe ee Champions League dhinaca iyo suuqa kala iibsiga ciyaartoydan haddii aan jaleeco kooxda kubadda cagta ee PSG ayaa waxay u soo bandhigtay kooxda kubada cagta ee Manchester City inay isdhaafsadaan ciyaaryahanada Neymar iyo Bernardo Silva. Laakiin arintaasi waxaa gaashaanka u daruurtay kooxda kubada cagta ee Manchester City oo sheegtay inay ku qanacsan tahay kufar adeegista ciyaaryahan Bernardo Silva, sida darteedna aanay doonaynin 30 jirka reer Brazil ee Neymar. Kooxda kubada cagta ee Chelsea waxay ogolaatay inay kooxda kubada cagta ee Sofia siiso lacag gaaraysa 5.5 milyan oo ganiga Ingiriiska si ay ugala soo wareegto ciyaaryahanka reer Faransa ee Julius Akonde. Laakiin dhinaca kale, kooxda kubada cagta ee Barcelona ayaa wararku waxay sheegayaan lafteedu inay u xusul duubayso sidii xidigaasi ay gacanta ugu soo dhigi lahayd. وهكذا قد يستيقظ جدهان انت هسيو حنكسو قبل قبيني يا حبنت عيارها تاني كولا الضمي فمسعى الضوء دي لسي دائم النبات
هذه يوم هاتسيني هاي محمود مسعد ونا لسعودسين يوركي عيارها dhegeystayaal markana waxaad ku soo dhawaataan heestii safar iyo codkii Abdul Qadir Juba. Thank you.
heestaasi safar ee uu ku luqeeyo Cabdiqaadir Jubba ayaa u dambeysay idaacaddeena galabta iyo wararka V O A waxaa idinla socodsiinaya anigoo Samakaab ah tan idaacaddeena fiidnimo nabadgelyo.